Nadaljavo lepo pozdravljam predsednika Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, gospoda Franca Drganca. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je imela kongres, na njem ste odprli kar obširno problematiko, bomo rekli, spremembe davčne zakonodaje, ki so pred vrati. Morda na začetku povejva, kaj se obeta za splošno javnost zanimivega s prvim prvim, kot je za zdaj načrtovano.
Torej, naša zbornica deluje že od leta 1993, ko je bilo ustanovljeno društvo, torej predhodnik naše zbornice. Smo edina zbornica, ki je tudi polnopraven član CFA, torej zborničnega delovanja na EU ravni. Torej, vlada Republike Slovenije oziroma ministrstvo za finance se sprejela odločitev, da je potrebno spremeniti davčno zakonodajo na področju obdavčenja posameznikov, podjetij, prometa, blaga in storitev. Prav tako je v proceduri tudi sprememba zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. Na področju dohodnine gre za spremembo, ki bo omogočila osebam z najnižjimi dohodki, da bodo po plačilu vseh javnih dajatev imeli v rokah znesek denarja, ki bo omogočil preživetje. Torej, naša vlada je predlagala, da se rešitev po tej navedeni ugodnosti poišče v postopnem zvišanju splošne davčne olajšave. Rešitev zbornica pozdravlja, saj je jasno, da država nima pravice obdavčevati dohodkov, ki predstavljajo zgolj zneske za preživetje. Tako je odločilo tudi Ustavno sodišče Nemčije in prav je, da tudi davčna zakonodaja pri nas začne upoštevati tako imenovane človekove pravice. Nadalje uvaja se nova oprostitev plačil dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov izplačanih iz šolskih skladov. Nadalje, torej boniteta za osebna vozila na električni pogon se ukinja. To pomeni, da bodo podjetniki lahko vozila, ki so registrirana na podjetje, uporabljali tudi za privatni namen, brez plačila dohodnine oziroma davka. Plačilo za poslovno uspešnost se bo lahko izplačevala tudi v naravi, ne več samo v denarju. Znižuje se stopna davka dohodkov iz kapitala. Vkolikor bomo imeli kapital v imetništvu več kot 15 let, bo stopna nič, sicer pa bo se stopne spreminjajo, torej 5 let imetništva na 20% in 10 let imetništva, na primer svojega imetništva, svojega poslovnega deleža v svojem delu, če bomo prodali v roku 10 let, bomo plačali samo 15% davka. Na področju obdavčitve podjetij, torej to je drugi sklop predlogov, lahko izpostavim novosti povezane z olajšavami povezanih z zaposlitvijo mlajših oseb pod 25 let. V tem primeru bo lahko delodajalec uveljavil olajšavo v višini 55% plače za dobo 2 let. Nadalje bodo podjetja lahko uveljavljala olajšavo za digitalni in zeleni prihod v višini 40% vlaganih sredstev. Torej, tretji sklop. Na področju davka na dodano vrednost bi rad upozoril na novo za podjetja, ki prodajajo blaga v druge države članice EU na način, da bodo lahko plačevale tuji DDV tudi preko slovenske davčne administracije. Predlog sprememb pa ureja možnost odbitka stopnega DDV-ja pri nakupu električnega vozila preko podjetja, ki je identificiran za DDV v Sloveniji. To pomeni, da če bo zakon sprejet, bodo slovenski podjetniki lahko od nakupa osebnega vozila na električni pogon, torej odbijali DDV, kar pomeni, da bo seveda strošek za podjetje nižji. Seveda moramo opozoriti tudi na novost, po kateri izdajatelj računa ne bo več dolžen vročiti računa kupcu, razen če ta to izrecno zahteva. Na koncu bi rad poudaril, da zbornica pozdravlja sleherno spremembo, ki poenostavlja izvajanje davčne zakonodaje. Seveda pa moramo na drugi strani poudariti, da kljub naporom vlade zaveznici pridobijo z vsakim dnem več zahtev po administriranju, kar je prav gotovo tudi posledica članstva v EU. To pomeni, da bi sleherni zakon, ki se sprejema, moral sistematično preveriti tudi možnosti, kako še bolj administrativno seveda razbremeniti plačnike davko pri nas. Primeroma, če v Avstriji branjevka ne potrebuje potrjevati računa, zakaj mora to izvajati branjevka v Mariboru? Nadalje, če v Kanadi veljajo za male plačnike druga zakonodaja, zakaj pri nas ob uvedbi slehene spremembe ne pazimo na to, ali je mali plačnik sploh sposoben izvajati zakonodajo? Ali se pri nas sploh kdo vpraša, tudi ko uvajamo e-davčno upravo v sleherni proces, ali uporabniki sploh imajo možnost izvajati zakonodajo? Torej, vprašanje še več, odgovorov seveda žal ni, ker pred uvedbo sprememb ne izvedemo žal nobenih analiz.
Na kongresu je spregovoril tudi gost iz Avstrije, dr. Marjan Vakovnik, in sicer je omenil tudi avstrijske primere, precej bolj prijazna se zdi avstrijska davčna zakonodaja.
Ja, hvala za to vprašanje. Torej, na kongresu zbornice davčnih svetovalcev smo gostili seveda cenjenega gosta iz Dunaja, gospoda Marjana Vakovnika. je eden izmed vodilnih funkcionarjev davčne administracije Avstrije, sodeloval je tudi pri davčni reformi v Avstriji, kjer so prilagodili svoje delovanje potrebam časa. Priprave na navedeno reformo so izvajali 5 let. Reforma je zaživela v letu 2021. Torej, gost je udeležencem kongresa predstavil tudi način in postopek izbire ključnih kadrov v davčni administraciji. Namreč integriteta organa je odvisna od ljudi, ki izvajajo ta pooblastila. To pomeni, da ima avstrijska administracija pooblastila tudi za odkrivanje kaznivih dejanj na področju davčne zatajitve, kar slovenska seveda še nima. Iz predstavitve cenjenega gosta smo ugotovili tudi, kako razumejo v Avstriji tako imenovani pošten davčni sistem, ker se plačujejo višji davki kot pri nas. Toda te davke poberajo ustavno pravno skladno. Po domače, vsak plačnik je deležen istega oziroma enakega postopka davčne administracije. Pri nas žal, kot lahko ugotavljamo, še nismo na tej poti.
Nekaj dobrih zgledov vsekakor je bilo slišati na tem vašem kongresu. Kaj bi torej magister Franc Derganc rekli ob koncu? Davčno okolje, kot ga imamo, vendarle nekaj premikov je v pravo smer, z vidika domačega in tujega investitorja pa verjamem, da se da še marsikaj narediti.
Dejstvo je, da pošten davčni sistem mora biti tema prihodnosti, če želimo financirati vse te naše potrebe, tako izobraževanje, sociala, zdravstvo, pokojnine in tako naprej. Torej, brez davkov ne bo šlo. Torej, vaše vprašanje je povezano z razumevanjem tako imenovanega poštenega davčnega sistema, ki temelji tako literatura in tuja praksa na 3 stebrih. Torej, na integriteti državnih organov, zavedanjem administracije, da krepi prostovoljno davčno privolitev, in na 3. stebru, da zavedanje administracije, da je potrebno nujno varovati pravice plačnikov davkov do zasebnosti. Najprej o integriteti. Po domače, torej oblast ne mora pričakovati visoko davčno moralo na področju plačevanja davkov, če sama deluje neintegritetno. Če deluje državni organi, ne samo finančna uprava, torej tudi na področju zdravstva in podobno, koruptivno, če zapravlja javni denar netransparentno in negospodarno, potem seveda to vrstno ravnanje vpliva na znižanje integritete organa in posledično vpliva tudi na davčno moralo. To pomeni, da ne sme biti niti trohice pristranskosti pri odnosu do posameznega plačnika davku. Torej, drugi steber poštenega davčnega sistema pomeni, da FUR zastavi svoje delovanje po vzoru modernih demokracij, kar pomeni, da mora nenehno izboljševati svoje procese delovanja na področju varovanja pravic, kot so zapisane v kodeksu za pravice plačnikov davkov, ki ga mi še nismo sploh sprejeli v Sloveniji, kjer bi sploh vedeli, kdaj finančna uprava deluje skladno z tem zavedanjem, da je pač potrebno varovati te pravice zato, ker sicer ne moramo pričakovati, da bo plačnik prostovoljno in z veseljem plačoval te obveznosti. Tretji steber poštenega sistema je zavedanje, da finančna uprava varuje zasebnost plačnikov v slehernem procesu. To pomeni, da ni primerno, da plačnike davkov nesorazmerno objavljamo na nekih sramotilnih stebrih neplačevanje davkov, ukolikor niso vsi postopki že pravnomočno zaključeni. Nadalje seveda tudi finančna uprava zbira naše vse prilive in odlive z naših računov kot fizičnih oseb, kar pomeni, da ne varuje našo zasebnost že s tem, ko zbira od bank vse naše odlive iz naših računov. To pomeni, da mi zavedanja, torej 3. stebra poštenega davčnega sistema, nimamo, namreč zakon celo zapoveduje, da morajo banke pošiljati podatke FURSu. Takšnega primera posega v zasebnost ne najdemo v nobeni državi EU. Torej, če sklenem, Slovenija še ni na poti k poštenemu davčnemu sistemu. Torej, največja težava za podjetja, investitorje v povezavi z davki je, da enostavno ne uspemo prepričati zakonodajalca, da se mora zakonodaja spremljati z ustreznimi roki za prilagoditev, vsaj 2 leti. Predvsem pa spremembe ne smejo vplivati na že sprejete načrte podjetij na področju plačil davkov. Okoli 90 tisoč podjetij, družinskih slovenskih podjetij, plačuje preko 80% vseh davkov in prispevkov v vse 3 blagajne Republike Slovenije. Torej, zakaj naši podjetniki ne bi bili deležni enakega spoštovanja, kot so ga deležni v Avstriji, ostaja za to odprto vprašanje. Na koncu naj poudarim, da so spremembe zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi pomankljiva. Torej, upozoril pa bi rad, da določene spremembe zakona pozdravljamo, predvsem na področju večje pravno varnosti strank v postopkih nadzora, da pa določene predloge zbornica ne podpira, še posebej ne oblikovanje strokovnega organa v okviru finančne uprave, kjer naj bi civilni strokovnjaki sodelovali pri politiki FUS. Na tem mestu moramo poudariti, da je zbornica predlagala podoben organ, to da ne v okviru FUS, ampak na nivoju ministrstva za finance, kjer pa bi bili imenovani predstavniki računovodske, davčno-svetovalne stroke oziroma zbornice ter zbornice notarji in odvetnikov. Model, kot ga imajo v Veliki Britaniji. Če bi sprejeli pri nas odločitev na nivoju političnih strank, da se pripravimo na resno analizo davčnega sistema in na tej podlagi pripravimo rešitve, bi lahko zaključil, da smo na pravi poti k poštenemu davčnemu sistemu, kar pa je ključ za pogoja za gospodarjenje. Seveda pa se ta sistem lahko zgradi šele v roku 5 do 10 let, ko se temelji postavljeni. Trenutno naša davčna stvarnost temelji na temeljih še iz prejšnjega sistema.
Magister Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, hvala lepa.